Бийжиң убакты саат 23.
Мас муну балдырганын маганалы санага шырак болуп жагылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі күрке тауық туралы сауатты біліп алыңдар. Күрке тауық көлемі жөнінен өте ірі, салмағы 15 килограммға дейін жететін үй құсы. Бұл құс өзінің кербез қауырсынын күйттеу кезінде, қауіп төніп тұрған шағында немесе ренжіп қалған сәтінде кеңінен жаяды. Ал мойыны қанның үйіп қалу себебінен өлшеусіз үпілген кейіпке енеді. Ол мұндай әрекетті жауларын қорқытып үркіту үшін жасайды. Алайда қарсыласы өте күшті болған жағдайда итбетінен құлап, мойнын алға созу арқылы жеңілгенін көрсетіп, аяушылық танытуды сұрайды. Америкалықтар күрке тауық неге ренжулі деген сұраққа жауап іздеді. Ең алдымен бұл сұрақтың қалай және не себепті пайда болғанын айтып өтейік. АҚШ солтүстік Каролина штатының хайуанаттар бағында ерекше бір күрке тауық құсы мекен етеді. Сол бір күрке тауықтың қылығы адамдарға бір түрлі жат көрінген. Себебі хайуанаттар бағының жұмыскерлері құстарды сыртқа серуендеуге босатқанда, ол өзін жоғарыдан төмен қарай қолдайлап құлатып, денесін жерге лақтыра соққылай береді екен. Ол аз дегендей оның мінез құлығы тым қатігез және өте ашуланшақ болып өзгерген. Бұл күрке тауықтың хайуанаттар бағында пайда болғанына біршама уақыт болған. Құстың ажары таңдай қақтырарлық. Сондықтан да хайуанаттар бағының меңгерушісі құсты ауыл фермаларының бірінен жолықтырып, $300 сатып алған. Алайда бұрынғы иесінің сөзіне сенсе, күрке тауық өзін байсалды, салмақты ұстайды екен. Бірақ әрине бұл мінездемеге сену өте қиын. Құстың өміріне алаңдаулы құсбегілер ғалымдарға көмекке жүгінеді. Зерттеу барысы барлық мүмкін деген болжамды сан соқтырды. Күрке тауық неге ренжулі деген сұрақтың жауабы өте қарапайым болып шықты. Ерекше күрке тауға талып кеткен құс шайғана тауыс құсын көрген сайын өзінің әсем ажарына көңілі толмайды екен. Күрке тауық жайлы қызықты деректер. Бірінші, зерттеулерге сәйкес күрке тауықтың асқазаны, шыны, темір секілді қатты заттарды қорыта береді. Екінші, ерке күрке тауық көбею кезінде аналық күрке тауықты өзіне қарату үшін жүріс тұрысын ерекше ұстап, өне бойын дірілдетіп, қанаттарын жан жаққа сермей бастайды. Үшінші, күрке тауықтың түсі неғұрлым ашық болған сайын, соғұрлым сотқар бұзық болады. Соған қарап құстың мінезі мен байсалдылығын біле аламыз. Төбелесіп қалған шағында олар сүйкімсіз қалыпқа еніп, бар ашуын сыртқа шығарады. Төртінші, күрке тауықтарда жерде жатқанды ұрып жығуға болмайды деген түсінік бар. Сол себепті күрке тауық мойнын алға қарай созып жата қалса, жеңілісін еркектікпен мойындағаны. Бесінші, бұл құстарды бір жерге топтастырып өсіру үшін әр қайсысына кемінде 1 шаршы метр жер керек. Мұнымен қатар күрке тауық ауа райының өзгеретінін бірден сезеді. Егер құс дене бітімін дұрыстап, өзін жинақтай беретін болса, ауа райы нашарлайды деген сөз. Балдырған достар, енді мен сендерге Свертсей аралы туралы сауатты сөйлеп берейін. Свертсей Исландиядағы елсіз арал. Ол 1963 жылы 130 метр тереңдікте көлбей жатқан суасты жанартауының атқылауынан пайда болған. Қазір Свертсейде ғылыми бақылаулар жүргізіліп жатыр. Сондықтан оған баруға тыйым салынған. Зерттеулердің дені мұндай экологиялық жүйе адам қатысуынсыз қалай пайда болғанына арналған. Аралға аяқ баспас бұрын әр адам мұқият тінтуден өтеді. себеби эң негизги эреже Швецияга эч бир дан менен тукумду әкелмеу. Бақылау мен тәжірибелердің таза өтуі үшін осында ережелер енгізілген. Ғылыми сараптамалар көрсеткендей, бұл аралда алғашқы тіршілік иелері бактериялар мен түрлі микроағзалар жанартау атқылай бастағанда пайда болған. Кейін уақыт өте келе мұнда өсімдіктер де өсе бастайды. Басында мүктер мен қыналар пайда болған. Ал 2008 жылға қарай аралда 69 түрлі өсімдіктер анықталды. Бұл Сиверсей төбесінен ұшып өтетін, аралға келіп қонатын құстардың әсері. Неге десеңіз, құстар мұнда саңғырықтарымен қиын қалдырып кетеді. Ал олардың құрамында органикалық және минералды заттардан бөлек, қорытылмай қалған өсімдіктердің тұқымдары бар. Зерттеулер көрсеткендей 75% тұқымды құстар әкелген екен. Ал қалған 14% жел арқылы, 11% су арқылы келген. Тіршілік ортасының мұндай дамуына қарамастан, аралда Еуразия жағдайы бар. Пайда болғаннан бері Свецияның көлемі екі есе кішірейген. Жоғалған бөлік тефралық шөгінділерден тұрған. Олар жағдайы судың әсерінен тез шайылып кетеді. Қалған бөлікте Еуразияға төтеп бере алатын лава қалдықтары жатыр. Соның арқасында Свеция әлі де арал қалпында.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шығыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде таңертеңгі сапырлы сатты әңгімені тыңдайсыңдар. Жаз айының жан сергітері жаңа таңы. Шалғайда шағын ауыл. Ағаш үйлердің маңайында қыбыр еткен жан жоқ. Өлі тыныштық. Ауыл тұрғындарының ешқайсысы әлі ояна қоймаған. Аулада үйшіктерінің алдында алтын күн нұрына арқаларын тосып көсілген иттер. Ерке самал соңында жазғы таңның құлаққа әзер шалынатын сиқырлы сыбдырын қалдырып, жас өскіндердің ара-арасымен жүгіріп өтіп жатыр. Жаңа ғана көзін ашқан алтын күннің сәулесі үйлердің шатырларына баяу шайылып, одан ағаштардың жапырақтарын аймалап, жер бетін қызғылтым түске бояп барады. Ауылдан қол созым жерде қалың жасыл орман. Мұндағы ағаштар ауылдың ішіндегі ағаштарға қарағанда көне жуан тәсәулім. Және де бұтақтары матасып, бір-біріне жақын, иін тіресе өзара өте тату өскен. Аспан айналып жерге түскенде ең ыстық күндердің өзінде күн сәулесі олардың жапырақтарының арасынан әзер өтеді. Сондықтан да орман іші тым-тырыста салқын. Адамдар болса, бұл жерге аяқ аттап басуға қорқады. Орман іші оларға меңіреу түнек болып көрінеді. Ара-арасында жап-жарық, өте әдемі жерлері бар екені естеріне де келмейді. Алтын күн мұндай жерлерге алтын шапағын аямай сеуіп, дүлей орманның ғажайып сұлулығын көз алдыңа шайып салады. Алтын жондақ тиындар бұтадан бұтаға қарғып, ұзын құлақ сұр ояндар орманның ол шеті мен бұл шет арасында жүйткіп жүреді. Кімнен неден қорғатыны белгісіз, әйтеуір қарап жатпайды. Үстіп те болса тірлік кешеді. Мұндағы ормандағы жан-жануарлардың барлығының да қам қарекетсіз шалжиып жатқан жоқ. Біреулері зыр жүгіріп жемістеп, біреулері жаңғақ жинап тыным таппайды. Әр қайсысының өз істірлігі бар. Аңдар адамдармен көрші тұрып, тіршілік кешіп жатады. Ешкім ешкімге тиіспейді. Әркім өзімен өзі. Батылы жеткендерінің бір-біріне қонаққа барып қайтатын кездері де болады. Ал енді сансыз аңдардың ішінде біреуі орманның ит тұмсығы өтпейтін қалың да қараңғы жерлерінен қорықпай, адамы көп ауылда болсын, кез келген жерде өз үйіндегідей еркін жүрді. Әрбір сүрлеу, әрбір бұтақ ауылдың әрбір үйіне дейін жақсы білді. Ол кім дерсің? Ол арқа жүні күнге шағылысқан ұлпақ үйрық қызыл түлкі. Түлкі өзінің сыртқы түр сымбатын мақтан ететін. Шынында да ол орманды мекендейтін жан-жануарлардың ішіндегі ең сұлуы еді. Жан жануарлар оның мінез құлқын жақсы білетін. Оның әрбір таңғаларлық әрекетіне бас шайқаумен болатын. Ол баршаны асқан қулығымен таңдандырып, сұлулығымен тамсандыратын. Мінекей сөйтіп ол әрбір сүрлеуін табаны мен тұмсығы жақсы білетін орман ішімен кеудесі мақтаныш кернеп, қауырсындай қалықтап келе жатып, көз ұшынан байқаусызда иесінің шарбағынан қашып шығып, ауылдан ұзап кеткен жаңа жауған әппақ қардай мамық жүнді әппақ шөже тауықты көрді. Шөже тауық айналасына қызыға қарап, жолындағы шөптердің басын шұқып жеп, асықпай жүріп келеді. Оған қалай таңданбассың? Айналадағыларының бәрі шыршалар да, ағаштар да зәулім, сандық тастар орасан үлкен. Ал шөже тауық болса тіп-титімдей ғана. Түлкі қуанып кетті. Ұзақ ойланып тұрмай, үйреншікті ептілігімен жақын тұрған ағаштың тасасына жасырына қойды да, құлағын тігіп оның жолын бақты. Шөже тауық әппақтың әппақ еді, сондықтан алыстан ап-анық көрініп келе жатты. Уақыт өткен сайын жақындай түсті. Ақыры міне түлкі жасырынып жатқан ағашқа қатарласты. Осы кезде «Міне, бұл менмін» деп шаттана шәу етіп, түлкі оның алдына қарғып түсті. Байқыс шөже тауық қорыққанынан аяқтарынан әлі кетіп, құлауға шақ қалды. Сонысына қарамай.
«Ал, сонша айғайлағаныңа жол болсын»
деді. «Қалай қуанғанымды сезсең еді. Мұнадай таңға жайыптаң мен бірге таңертеңгі тамағым аузыма өзі келіп түсіп тұрса, қалай қуанбаймын. Бүгінгі күн қандай керемет еді. Күннің көзі жарқылап тұр», деді түлкі бұрынғыдан да шаттанып. Шөже тауықтың қорыққанына тіпті де назар аударар емес. Ал зәресі зәр түбіне кетіп тұрған жанға күн көзі қанша жарқырағанымен бұлт басып тұрғандай көрінерін қайдан білсін.
«Сен қуанатындай менің саған ала келген ештеңем жоқ»,
деді шөже тауық түлкінің сөзінен ештеңе ұқпағандай сыңай танытып. «Өзіңді келіп тұрсың ғой», деді түлкі екі алақанын ысқылап.
«Мен саған жемтік бола қоярмын ба?»
деді шөже тауық ашуланып. «Жүрегім сезіп тұр. Үш күннен бері нәрсіз ғам жоқ», деді түлкі тамағын кенеп. Түлкі мен шөже тауықтың айтысы қыза түсті. Ақырында шөже тауық тұрып,
«Сен өзіңді менің орныма қойып көрші. Сен мен болда, мен сен болайын. Сонда сен менің қалай тірі жүргім, өмір сүргім келетінін сезесің».
«Ал сен менің қарынымның қалай ашып тұрғанын сезесің», деді түлкі оның сөзін ары қарай сабақтап. Сөйтіп түлкі шөже тауыққа, ал шөже тауық түлкіге айналды. Шөже тауық қайналған түлкі қарсы алдында тұрған түлкіні, яғни күн нұрына малынған түктерінің жалт-жылт еткенін көрді. «Өзі қандай сұлу», деп ойлады. Ойына басқа дәнең ере келген жоқ. Ал түлкіге айналған шөже тауық болса, дәмді жемі қарсы алдында дайын тұрғанда, оған бас салмай, өртеніп бара жатқан ашы сүйгінің тілін алмай, өзін-өзі тежеп қалудың қандай қиын екенін ойлады. Бөгеліп қалуға ерік жігері жетер емес. Осыдан қайтадан шөже тауық қайналысымен кішкентай аяқтарының шамасы жеткенше дереу ауылға қарай бар күшін салып қаша жөнелуден басқа амал жоқ екенін түсінді. Осы сәтте түлкі мен шөже тауық өз бейнелеріне қайта ене қалды. Түлкі бірден шөже тауық қатылды. Ал шөже тауық болса бар күшін салып ауылға өз ауласына қарай зымырай жөнелді. Түлкі шарбаққа жеткенде де аялдамады. Үй иесінің өзінің ағаш үйінде әлі ұйықтап жатқанын сезді ме? Ештеңеден қорықпай, шарбақтан асып түсті де тауық қанаға жетті. Бұл кезде түлкінің таңғасы болуға сәл-ақ қалған, жүгірсе тірі жанға жеткізбейтін әлгі әппақ қардай ақ шөже тауық қанаға ешқандай дабырасыз еніп, ұяластарының ортасына сырыққа қонақтап үлгерген еді. Түлкі оның тауық қанаға қай жағынан қалай кіріп жасырынып қалғанын көрмеген. Тауықтардың көпшілігі әлі әппақ шөже тауықтың қатарында сырғауылда қалғып мүлгіп отыр еді. Ал таң атпай оянып алған қызық оқиғаларға құмарлары түлкіге таңдана қарады. Түлкі болса,
«Қайда қашып кеттің? Тез түс! Сен менің қарынымның қалай ашып тұрғанын білдің ғой!» деп айғайлайды.
Сөйтіп ол ұзақ уақыт кетпей, тауық қананы төңіректеп жүріп алды. Ақырында шөже тауық шыдамай,
«Жақсы, сені маған өзің келуіңе болады!»
деді.
«Сонда қалай барам?»
деді түлкі жаланып шықтанып.
«Айтшы!
Мұнда келудің бір ғана жолы бар. Анадай мол денемен, түйедей қалпыңмен тауық қанаға кіре алмайсың. Оның үстіне жалт-жылт еткен ішігіңді былғап аласың.
Онда не істеуім керек?»
деп түлкі тұрған орнында қарғып түсті. Дәмді тағамның соншама жақын екеніне сен алар емес.
«Жауын құртын айналда, тордың астынан жер бауырлап жылжып өт»,
деді шөже тауық сабырлы дауыспен. Түлкі қуанып кетті. Ұзақ ойланып жатпай, жауын құртын айналды да, жер бауырлай жылжып, тауық қанаға кірді. Сол кезде барлық тауық, тіпті сырғауыл да қонақтап, ұйықтап отырғандар да орындарынан ұшып-ұшып түсіп, жауын құртына тап берді.
«Өтінемін, мені жей көрмеңдерші, менің өмір сүргім келеді», деп айғайлады жауын құрты.
Бірақ оның әлсіз дауысы еш тауыққа естілген жоқ. Шаң аспанға көтеріліп, тауық қана іші азан-қазан болды. Жауын құрты бар күшін салып есікке қарай жылжыды. Әзер дегенде сыртқа шықты. Көкірек кере тыныс алып тұрып,
«Болмас шөже тауық, бүгін таңға сізді жанбағармын», деді.
Сөйтіп тұрып, ол бүкіл тауықтарды таң-тамаша қалдырып, дереу алтын құйрықты түлкіге айналып, алдартына қарамай орманға қарай зыта жөнелді.
«Сірә, бізде таңғы тамақсыз қалдық-ау деймін», деді шөже тауық қасындағы тауықтарға.
Тауықтардың барлығы ұшып-ұшып төмен түсті. Иттері де ұйқыларынан оянып, керіліп-созылып алып, дауыстарын бірінен бірі асырып үре бастады. Әтештер де кеңірдектерін созып, бар дауыстарымен шақырып жатты. Үй ішіндегілер де оянды. Әйелдер шелектерін көтеріп, сиыр саууға шықты. Шағын ғана ауыл жұртшылығы түгел ұйқыдан тұрып, тіршілік қамына кірісті. Ал ферманың иесі таңертең ертеңмен алтын күннің қызғылтым шапағыға жер бетін енді қыздыра бастаған кезде, өз жанын шатыратар әдемі түс көріп жатқан кезде, мал қорасында қандай ғажайып оқиғалар болғанынан мүлдем бейхабар еді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жоп шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың атау сөздер. Зейре – бийиктиги 30-80 сантиметр, сабагы тик, жогоргу жагы бутактанып келген өсүмдүк. Зил бакча дакылдарын загымдайтын ауру. И катык, айран, ашыткан көже немесе унга туз косуп жасаган. Мал терлерин ийлеуге, өңдөөгө терисин жийдетүүгө арналган малма. Ибей шыгырдын тиреу агашы. Итакай иттин күшүгү. Итарка көшүгөн мезгилинде эки керегенин басын түйүстүрүп тиккен баспана. Итаршы кичкене шәүлдеги ит. Ит кирмес кийиз үйдүн агаш эсиги, эргенек. Ит конак көбүнесе тары менен бирге өсөтүн астык тукумда сарам шөп. Ит кулак жазык жерлерде өсөтүн иттин кулагына уксайтын өсүмдүк. Ит сейгек буын тәрізді бұтақтары бар, бейіктігі 30-100 сантиметр келетін жапырақсыз жартылай бұта. Кәжен жаңбырға келетін солық кейім.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер бала неліктен неге деген сұрақты қояды атты кеңесті тыңдайсыздар. Нидерландтың Тилбург Ташуесі философия факультетінің доценті Маттео Колумбо балалар неліктен неге деген сұрақты қоятынын түсіндіре отырып, оларға жауап берудің қаншалықты маңызды екенін айтады. Сонымен қатар балалар мен ғалымдар арасындағы өзара ұқсастықты да назардан тыс қалдырмайды. Менің жасым 4-ке келген кезде анама алғашқы неге сұрағын қойдым. Анашым, неге Пиппо судың астында өмір сүреді? Анам Пиппо біздің алтын балығымыз екенін, ал балықтар судың астында өмір сүретінін айтты. Бұл жауап мені қанағаттандырмады. Сондықтан сұрағымды жалғастырдым. Ал неге балықтары суда өмір сүреді? Біз неге суда өмір сүремейміз? Анам балықтар суда оттегі бөлу арқылы демалатынын, ал адамдар суда демалалмайтынын айтты. Сонда мен алдыңғы сұрақтармен еш байланысы жоқ сұрақты қойдым. Мұз неден жасалады? Жауап: мұз судан тұрады. Екі күннен соң Пиппоны мұздатқыштан тауып алдық. Өзге 4 жасар балалар секілді, мен айналамда болып жатқан оқиғалар қатты қызықтырады. Ересектермен сөйлесе бастасам, неге бұлай, неге олай деген сұрақтар қоятын едім. Бұл көбісінің ашуына тиетін. Бірақ олардың жауабын естіген кезде әлемді басқаша түсіне бастайтынмын. Кейде менің шығарған қорытындым сәтсіз аяқталатын. Дегенмен адастырған ойлар мен түсініктер маған жаңа әлемді ашуға көмектесті. Бірақ бұған көмектескен ата-анамның мені қоршаған адамдардың түсіндіре білуі еді. Жақсы түсіндіру деген не? Философия ғылымымен айналысатын мамандары түсіндіру дағдысын үшке жіктейді. Бірінші, 1960 жылы жазылған Карл Гемпелдің жазба жұмысынан бастау алатын заңмен қамтылған түсіндіру моделі белгілі бір заңға бағына отырып, мысалдар келтіру арқылы іске асады. Егер бұл түсіндіру моделін қолданатын болсаңыз, неге бөрененің көлеңкесі 10 метр ұзындыққа ие деген сұраққа, оптикалық заңды, бөрененің биіктігін, күннің орналасу бұрышын зерттеп барып жауап беруге тура келеді. Бұл түсіндіру моделі арқылы нақты және толық ақпарат беруге болады. Екінші, біріктіру моделі. Адамға белгілі бір нәрсені түсіндіру үшін оның жан-жақты байланысын зерттейді. Олардың өздеріне тән қағидаларын, ғылыми түсі немесе себебі және болжамы осының бәрін біріктіре отырып жауап береді. Яғни бір түсіндіру моделімен шектеліп қалмайды. Үшінші, себепті түсіндіру моделі. Бұл философтар арасында кең танымалдыққа ие түсіндіру моделі. Моделдің негізгі қағидасына сүйенсек, ең жақсы түсіндіру әрекеттің не себептен орын алғанын зерттеуден басталады. Мысалы, неге терезенің әйнегі сынды? Дұрыс жауабы жоқ, бірақ мүмкін себебі бар, өйткені біреу тас лақтырған. Одан бөлек, біреу сізден қан қалай дененің әр бөлігіне құйылады деп сұраса, оған берілген жақсы жауаптың құрамында жүрек, кан тамырлары және олардың қызметі туралы ақпарат болу керек. Бала неге деген сұрақ қойған жағдайда оған жауап беріңіз. Өйткені бұл баланың білуге, тануға деген қызығушылығының барын аңғартады. Әрине, философияда жүктелген әр түсіндіру моделін баланың жасына сай қолдану керек. 3-4 жасар бала физиканың заңын білмейтін анық. Сондықтан заңды қамтитын түсіндіру моделін қолдану баланың түсіну және ойлану үрдісін баяулатады. Ең тиімді тәсіл – себепті түсіндіру тәсілі. Мысалы, неге құстар жылы жаққа ұшады? Жауабы – өйткені олар суықта өмір сүре алмайды деген жауаптар оны қанағаттандырар анық. Балаға бір рет «білмеймін, мазамды алмашы» деу арқылы оның әлемге деген қызығушылығын жоғалтып аласыз. Сіз дұрыс түсіндіре білсеңіз, бала өз ағызденіп, белгілі бір қорытындыға келеді.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліміннен отаншыл қайраткер, төңкерісті құрбан Го Ганлиннің өмір дерегінен хабарлы боласыңдар. Го Ганлин 1910 жылы Жаңсу өлкесінің Жүйрін қаласында дүниеге келген. 1929 жылы Шанхай жалпылық мектебіне қабылданады. 18-42 оқиғасынан кейін ол жапон шапқыншыларына қарсы тұрып, отанды құтқару қимылына белсене атсалысып, сабақтастарын жапон шақмыншыларына қарсы тұрып, мемлекетті құтқару қоғамын құруға үндеп, Бейджин, Тяньцзин, Гуанчжоу сияқты жерлердегі жоғары мектептерде үндеу шығарып, өтініш айту, қыр көрсету күресіне көбірек қатынасады. 1931 жылы 10 айда Жұңғы коммунистік жастар одағына, сол жылдың соңында Жұңғы коммунистік партиясына мүше болады. 1938 жылы Сунцзян Шанхай жапон шақмыншыларына қарсы соғысы басталады. Го Ганлин Жұңғы жалпылық мектебіндегі отаншыл оқушылардың уәкілатынан Шанхай оқушылар бірлестігінің қызметіне қатынасып, күнді түнге жалғап Бұқараны аттанысқа келтіріп, соғыс болған өңірге қызмет ету әтіретіне қосылып, алдыңғы шептегі жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа көмек береді. Сол жылы 4 айда партия ұйымының орналастыруына сай атын Люин деп өзгертіп, Шанхай Мия жібек фабрикасына барып қызмет істеп, әйел жұмысшыларды еркіндікке, азаттыққа қол жеткізу жолында күрес жасауға үндейді. 1933 жылы көктемде Го Ганлин коммунистік жастар одағы Жаңсу өлкелік комитетіне ауысып, партияның құпия құжатын және нұсқауын жеткізеді. Көп өтпей Ушиға барып, коммунистік жастар одағы Жунсин аудандық комитетінің шудзей болып, Уши сияқты жерлердің коммунистік жастар одағы қызметіне басшылық етеді. 1934 жылдың бас шенінде Го Ганлин Шанхай Джабей райондық ода комитетінің шудзейі болады. Сол жылы 1 айдың 12 күні сатқындардың құпиялық тәшкерелеуімен Го Ганлин бақытқа қарсы тұтқындалып, Нанжиңдегі жолбарыс көпірі түрмесіне қамалады. 1937 жылы 7 айда жаулар оны аянышты өлтіреді. Сол кезде ол небәрі 27 жаста еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Го Ганлин сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы. Дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.